Алматының Медеу аудандық соты БТА банктың талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан, меншік иесі мен шығарушыдан жиынтыға 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сонымен бірге сот биылғы наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редкий не слаще» атты мақаладағы айтылған деректерді алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінен жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімімен келіспеген басылым өкілдері айыппұл көлемін төлеуге шамалары жоқ екендігін айтып, мұны тәуелсіз басылымның үнін өшіру үшін әдейі жасалған әрекет деп бағалады. Қазақстандағы жетекші құқық қорғаушыны қолдау шарасы Алматыда ұйымдастырылды. Өткен аптада адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сәрсенбі күні құқық қорғаушы Виктор Ковтуновский Алматының орталық алаңына «Бүгін Жовтис, ертең сен» деген жазуы бар плакатты алып шықты. Алматы прокуратурасының өкілі сол жерге барып, Ковтуновскийге Қазақстанның қоғамдық жиындары жөніндегі заңдарын бұзып жатқандығын түсіндірді. Бұған қарамастан Кафтановский өзінің қолдау шарасын жалғастыра берді. Оған бірқатар белсенділер қосылды. Сәрсен бүгін Астанадағы парламент алдына келіп, наразылық шарасын өткізбек болған жеті қыз жігітті сол жерге алдын ала келген полицияның арнаулы күші ұстап алып кетті. Қолдарына жазу ұстаған наразы топ Қазақстанның бір партиялы парламентін тарату туралы талаппен келген болатын. Полиция өкілдері наразылық шарасына шыққан жастарға қоса сол жерде тұрған бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін солардың арасында Азаттық тілшісінде күшпен алып кетуге әрекет жасады, бірақ журналистер қызметтік куәліктерін көрсеткен соң полиция оларды босатты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қарағандылық карате мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды. Сейсенбі күні Оңтүстік Африка Республикасында аяқталған жастар арасында каратеден шокотан стилі бойынша әлем чемпионатында үш қарағандылық жоғары марапатқа ие болды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Өздерінің салмақ дәрежесі бойынша Клим Рождественский және Николай Кожевников әлем чемпиондары атанды. Үшінші чемпион Кирилл Ваганов болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде орланған Нью-Йорк Таймс тілшісін азат етті. Журналист Стивен Фаррелл НАТО шабуылы болған жерге бара жатқан жолында аудармашымен бірге сенбі күні ұрланған болатын. Құндыз өлкесінің Чардара ауданының басшысы Абдул Вахид Омар Хейлдің мәлімдеуінше Британия азаматы Фаррелл НАТО күштерінің рейді барысында босатылған. Аудан басшысы сондай-ақ әлгі аудармашының тағдыры жөнінде ешнәрсе білмейтінін айтты, бірақ бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Талибан бүлікшілері оны өлтірген. Ауғанстанда 4 американдық сарбаз қаза тапты. Олар сейсенбі күні Кунар өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы шабуылдар барысында құрбан болды деп хабарланып отыр. Бұл екі арада НАТО мен ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал канадалық генерал-майорға өткен аптада Құндыз өлкесінде орын алған даулы әуе шабуылына қатысты тергеу ісін басқаруды тапсырды. Бүлікшілер жанар-жағармай көліктерін басып алған соң НАТО әуеден соққы берген болатын, нәтижесінде ондаған қарапайым азамат құрбан болды делінеді. Бұл шабуылға неміс қолбасшысы бұйрық бергенді, сейсенбі күні Германия канцлері Ангела Меркель әлгі шабуылды толық анықтауға уәде етті. Ресей үкіметінің мәлімдеуінше Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху осы аптада ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспеген. Оның алдында Нетаньяху құпия түрде Мәскеуге барып қайтты деп хабарланған болатын. Израильдің Идиот Ахронот басылымының мәлімдеуінше Нетаньяху ресей қаруларының Иран мен Сирияға сатылуы мәселесін талқылау үшін дүйсенбі күні Мәскеуге барған, бірақ Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл хабарды жоққа шығарды. Бұл екі арада Британия бұқаралық ақпарат құралдарында осыдан бірнеше апта бұрын Ресей мен Израильдің барлау қызметтері S-300 зымырандарының заңсыз тасымалын тоқтату мақсатында бірге жұмыс істеген болуы мүмкін деген ақпарат шықты. Израиль бірнеше жылдан бері Ресейді әлгі зымырандар жүйесін Иранға сатпауға көндіруге тырысып келеді. Батыс елдері Иран өзінің даулы ядролық жерлерінде S-300 зымыран жүйесін орналастыруы мүмкін деп қауіптенеді. Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің кеңесшісін қамауға алды. Али Реза Бехешти сейсенбі күні Теһранда тұтқындалды деп хабарлайды радиомыздың тілшісі. Бехешти даулы президент сайлауынан кейін қамауға алынған наразылық танытушылардың абақтыдағы жағдайын тергейтін оппозициялық комиссияны басқарады. Сонымен қатар тағы бір оппозиция басшысы Мехди Карубидің Теһрандағы кеңсесінде рейд жүргізіліп, партияның құжаттары тәркіленді. Карубидің кеңесшісі Мортеза Альвери де тұтқындалды деп хабарланды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабын Божы таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.